რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობი რუხაძე. შემოგვიმსახურებით, მოისმინეთ ახალი ამბები. თორის ამბებს თავიდანვე გადაცემთ მოკლედ. მოკლული რუსი მფრინავის გვამს თურქეთი რუსეთს გადასცემს. რუსეთის საჰაერო თავდასხმისას სირიაში სულ მცირე 18 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ბრიუსელში დღეს გამართება შეხვედრა თურქეთისა და ევროკავშირის ლიდერებს შორის ტოლთა პრობლემის გარშემო მოსალაპარაკებლად. იერუსალიმში პალესტინელი მოკლეს, მას მერე რაც პოლიციას მან დანადარტყა. მოისმინეთ ახლა ეს და სხვა ამბები დაძრულებით. ანკარა გეგმავს მოსკოვს გადასცეს გვამი მფრინავისა, რომელიც მოკლეს რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდების დროს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ მფრინავის გვამი ჰათაის პროვინციაში მიიტანეს თურქეთის ინიციატივით 29 ნოემბერს და იქიდან გადააფრენენ რუსეთში. მისივე თქმით, ადგილობრივმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წესი აუგო მფრინავს. თურქეთმა რუსეთის თვითმფრინავი, რომელმაც თურქეთის მონაცემებით მისი საჰაერო სივრცე დაარღვია, 24 ნოემბერს ჩამოაგდურასაც რუსეთის მხრიდან მძაფრი რეაქცია მოხდა. ერთ-ერთი მფრინავი, ოლეგ პეშკოვი, მოკლეს. 28 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა დეკრეტის გზით სანქციები დაუწესა თურქეთს. თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოანმა გუშინ წუხილი გამოთქვა მომხდარის გამო, მაგრამ დაიცვა თავისი არმიის ქმედება. რუსეთის ავიაციის თავდასხმას ჩილოეთ სირიაში სულ მცირე 18 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. დაშავებულია ათეულობით ადამიანი. სირიის უფლებადაცვითი ჯგუფი იტყობინება, რომ საჰაერო თავდასხმის სამიზნე იყო ქალაქი არიჰა. 29 ნოემბრის ამ იერიშისას, როგორც ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი საკოორდინაციო კომიტეტი აქტივისტების ჯგუფი იტყობინება, ბომბი ჩავარდა ხალხმრავალი ბაზრის ტერიტორიაზე. ქალაქი მეამბოხეთა ხელშია. ფეისბუქის გვერდი არიჰა თუდეი იტყობინება, რომ ქალაქი რუსეთის ავიაციამ დაბომბა. ურთიერთ გამომრიცხავია მონაცემები დახოცილთა რაოდენობის შესახებ. სირიის უფლებადაცვითი ჯგუფი 18 მოკლულზე ლაპარაკობს. არიჰა თუდეი კი 40 დაღუპულს ასახელებს. ეს თუ ეს იერიში რუსეთის ავიაციის მოწყობილია მართლაც, ის ყველაზე სისხლიანია მას მერე, რაც რუსეთის ავიაციამ დაიწყო სირიაში სამხედრო საჰაერო კამპანია 2 თვის წინ. თურქეთში დაასაფლავეს ცნობილი ვექილი და უფლებადამცველი, რომელიც მოკლეს სროლისას ორ პოლიციელთან ერთად, როცა ის პრესისთვის განცხადებას აკეთებდა. პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ იძიებენ 59 წლის თაჰირ ელჩის მკვლელობის გარემოებას, იყო თუ არა ის უშუალო სამიზნე თავდასხმისა, თუ შემთხვევით იქნა მსხვერპლი ამ შეტაკებისა თავდამსხმელებსა და პოლიციელებს შორის. როცა ათასობით მგლოვიარე პირს მიმართავდა პროქურთული პარტიის ლიდერმა სალაჰათინ დემირტაშმა განაცხადა, რომ ელჩი პოლიტიკური მკვლელობის მსხვერპლია. ელჩი, რომელიც ეთნიკურად ქურთი იყო, ქურთ მეამბოხეებსა და თურქეთის უშრებს ძალებს შორის მშვიდობის დამყარების მხარეს გამოდიოდა. ევროკავშირის და თურქეთის ლიდერები დღეს შუა ევროპის დროით 16 საათზე ბრიუსელში იკრიბებიან, რათა საბოლოოდ გააფორმონ შეთანხმება მიგრანტთა ტალღის გაწონასწორების თაობაზე. თურქეთის პრემიერი დავუთოღლუ ევროპის 28 ქვეყნის ლიდერებს შეხვდება. წელს სირიასა და სხვა ქვეყნებიდან ევროპაში 850,000 მიგრანტი ჩამოვიდა. ეს ტოლვილთა მოძრაობის უდიდესი ტალღა იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. სულ მოკლედ ბოლოს პალესტინელი კაცი მოკლა პოლიციამ, მას მერე რაც პოლიციელსმან დანადარტყა. ინციდენტი იერუსალიმში ძველი ქალაქის შესასვლელში მოხდა 29 ნოემბერს. გამოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად პირველ საათზე, ახალი ამბების შემდეგ. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და მომავალი 1 საათის განმავლობაში გავუძღვები გადაცემას გენდერული ამბები. ვიმეორებ, რომ ეს არის რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო გადაცემები აქვს ახალი, რადიო თავისუფლებას დილის ახალი პროგრამა გვაქვს 4 საათიანი, 8 საათიდან 12 საათამდე ერთმანეთს მიყვება, ერთმანეთს ცვლის ძალიან საინტერესო გადაცემები და გთხოვთ, რომ გიყურეთ, მიაქციეთ ყურადღება ეს მათთვის, ვისაც ჯერ ეს არ გაუკეთებია, ვინც ჯერ არ გამხდარა ჩვენი მუდმივი მსმენელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს არის FM 107.4 და ვიმეორებ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს კი კლავ და ისევ ნაადრევ ქორწინებებზე ვილაპარაკეთ. ნაადრევ ქორწინებაზე ზოგადად. ამაზე არაერთხელ უსაუბრია რადიო თავისუფლებას იცის ჩვენმა მსმენელმა. მაგრამ ახლა დღეს ამისთვის საგანგებო საბაბი გვაქვს. აი ამ საბაბზეც ვილაპარაკებთ დღეს. ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, დაგვირეკეთ სტუდიაში ნომერზე 2988327. მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი, რა ვიცი, პრობლემები თუ გაქვთ თქვენ საახლობლოში, თუ რამე მსგავსი ხდება, განმიხილოთ ერთად და საუბარში ჩაერთვებიან და თქვენთან ერთად განიხილავენ კითხვებსაც გიპასუხებენ. საქმეში კარგად ჩახედული ადამიანები, ვინც იკვლევს ამ პრობლემებს და ამ პრობლემას ზოგადად რა განსაკუთრებით რა შეიძლება რომ მოზდევდეს, რა პრობლემა შეიძლება რომ მოზდევდეს ნაადრევ ქორწინებას. აი მე ამ საინტერესო სტუმრებთან ერთად სულ მალე დაგიბრუნდებით ეთერში რადიო თავისუფლება. Esa boca linda, tu boca linda. Esa boca linda, tu boca linda. Esa boca linda. ეშასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით, ვბრუნდებით ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად, მანდ თემას შეგახსენებთ, მე ვუთხარი ჩვენ მსმენელს, რომ დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი ნაადრევ ქორწინებაზე, არაერთხელ გვისაუბრია ამაზე თქვენთან ერთადაც და სხვებთანაც ჩვენთან ამოაზრებთან რადიო თავისუფლების ეთერში, მაგრამ დღეს საგანგებო საბაბი გვაქვს ამისათვის და ამიტომ რაღაც ჩავთვალოთ რა ისეთი საგანგებო გადაცემა გვაქვს და მას ჩვენი სტუმრები დღეს არიან იდა ბახტურიძე, ესე ვთქვათ გენდერის მკვლევარები, შეიძლება ვთქვათ ასე, და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები.
იდა ბახტურიძე და
ხო, ქალთა მოგწია, მოდი იმდენი ასე ვთქვათ ქუდის მატარებლები ხართ თქვენ, რომ მიჭირს ხოლმე რომელი წარმოადგინო, ამიტომ ამას თქვენ დაგითხოთ, უბრალოდ ვიტყვი რომ იდა ბახტურიძე და ნინო გამისონი არიან ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში და მართლაც თქვი, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანია, მინდა რომ ორივეს გთხოვოთ, რომ წარმოგვიდგეთ.
მოგესალმებით. მე წარმოვადგენ ამ შემთხვევაში დღეს, რატომაც ვართ, ეს არის ქალთა მოძრაობის აქტივისტები ვართ დღეს აქ, ცხადია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებიც და მე პროფესიით გენდერის სპეციალისტი ვარ. დღევანდელი აქცია და დღევანდელი კამპანია, არ ვიცი უნდა დავიწყო თუ არა ამაზე საუბარი.
მოდი ნინომაც გითხრას, დაგვიზუსტო ზუსტად, რომ კარგად ცოტა ჩვენ მომსმენელმა, იმიტომ რომ ეხა წინასწარ რომ ამზადებდით, იმდენი ტიტული ამოვარდა თქვენი, რომ კოლეგებთან ერთად ვარჩევდით როგორ წარგადგინოთ. დღეს როგორ წარგადგინოთ ნინო თქვენ?
გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ სტუდიაში მოწვევისთვის. მე ვარ ნინო გამისონია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ასევე ქალთა მოძრაობის გულანთებული აქტივისტი.
ძალიან კარგია. გულანთებული არ ძალიან ზუსტი სიტყვა. ზვირფასო რადიო მსმენელებო და ასე ვთქვა ტელემაყურებლებო, ვიდეოს ვინც ნახავს სულ მალე ჩვენს Facebook-ზე და ასევე ამ საღამოს 9 საათზე არტარეაზე და ნამდვილად ვადასტურებ, რომ ეს ორი გულანთებული ადამიანი ყავს ახლა ეთერში. საბაბი არის განსაკუთრებული თქვით და მართლაც არის გოგონების ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ დღეს 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქციებს გამართავს და ქალთა მოძრაობის წევრები არასრულწლოვანი გოგონების გათხოვებას ქუჩით აქციებით გამოუხმაურებენ. აქცია პერფორმანსი თბილისში დღეს საღამოს 8 საათზე დაიწყება და პარალელურად გაიმართება ყველა ნუ ძალიან ბევრ
ქალაქში,
14 ქალაქში. აქვე მინდა ვთქვა, ნუ ამაზე მე მოგვიანებთ ვისაუბროთ, რომ ძალიან Facebook-ზე იყო დიდი კამპანია, ძალიან კარგად წარმართეთ თქვენ ეს ამბავი და იქ მე ვხედავ დირო რეგიონებიდან გეხმაურებოდნენ და სოფლებიდანაც ამბობდნენ, რომ ჩვენთანაც სიამოვნებით გავაკეთებ და აქტივისტები თვითონვე აკრავდნენ, ასე ვთქვათ, ამ რაღაც საინფორმაციო ფურცლებს და ასე შემდეგ, ასე რომ ალბათ მართლა გეოგრაფიის გაფართოებაც სამომავლოდ უკვე შესაძლებელია და აი როცა ვთქვათ ახლა გაფართოებაზე ვისაუბრებთ, მინდა ვთქვა, აი ამ ორგანიზებაზე ჩვენ დღეს არა მხოლოდ პრობლემაზე ვისაუბრებთ, რა პრობლემაზეც, რა პრობლემის გამოც დაიწყო მთელი ეს ამბავი, ხო? არამედ თვითონ აი ამ ესეც ნაწილია ამის ყველაფრის, არა? ქალთა მოძრაობის გააქტიურებაზე და ორგანიზებულობაზე. მე აი აქ მაქვს და აქვე ვაჩვენოთ, მოდი რადიო მსმენელთან ბოდიშს ვიხდი, თუმცა შემდეგ შემოგვიერთდით ასე ვთქვათ Facebook-ზე და ამ საღამოს არტარეაზე და ნახავთ აი ამ არაჩვეულებრივ სტიკერები, ქვია ამას, ხო, მოკლედ მისაწებებელი რაღაცა ესეთი
მესიჯები,
ხო, აი ასე ვთქვათ საინფორმაციო ძალიან ლამაზი და ძალიან მოხდენილი ფოტოშოპის ეს რაღაცა პატარა პლაკატებია. მე ნინო საგანგებოდ ვკითხე ეთერში შემოსვამდე, ვინ არის ავტორი და მინდა რომ ამაზეც ვილაპარაკოთ მე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იმიჯია, ხო, აი მართლა მოდის პირდაპირ სათქმელი და თან არის ძალიან ნიჭიერად გაკეთებული. სალომე ჟვანიასი არის, ვეტყვით ჩვენ მსმენელს და სალომეზეც დიახ იცნობდეს ასე ვთქვათ ჩვენი საზოგადოება ამას. მოდი აი ცი რა შემოგთავაზებთ, ძალიან რო თქვათ არ დავიხარჯოთ და მთავარი აქცენტი ისთვის რო დაგჭეს, ჩვენ ცხადია ვაშუქებდით ამას და რამდენიმე გენდერული ამბავი მიეძღვნა და სიუჟეტიც გქონდა, როგორც კი გამოჩნდა ეს იდეა. გიორგი გოგო ვაშუქებდა ამას, მოდი გიორგის მოусმინოთ ახლა, ჩვენი მსმენელი ჩვენთანაც მოусმეს და დავამატოთ ის, რაც აქ არ ითქმება. თუ შეიძლება გუჩი.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში 2014 წელს 31526 ადამიანი დაქორწინდა. აქედან 3984, ანუ 13% არასრულწლოვანი გოგონაა. საქართველოს ქალთა მოძრაობის აქტივისტი თეო ქავთარაშვილი ასეთ ქორწინებას ქალთა მიმართ ძალადობას უწოდებს და ამბობს საზოგადოება ქალებს არჩევანის თავისუფლებას ართმევსო.
ეს არის კულტურის ნაწილი სამწუხაროდ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაზე, პატრიარქალურ საზოგადოებას ქალთან მიმართებაში აქვს ერთი მოთხოვნა, რომ თუ უნდა რომ ის იყოს სრულფასოვანი ქალი, ის უნდა გათხოვდეს. ამიტომ ბავშვებშიც და ქალებშიც თვითმიზანი ხდება სამწუხაროდ გათხოვება. ეს სამწუხაროდ არის ძალიან გაუაზრებელი დამოკიდებულება თავიანთი მომავლისადმი.
ქორწინების შემდეგ გოგონები პროფესიული და პიროვნული განვითარების შანსს კარგავენო, ამბობენ კამპანიის აქტივისტები. გარდა ამისა, ისინი საუბრობენ ჯანმრთელობის პრობლემებზეც, რომლებიც არასრულწლოვან გოგონებს გათხოვების შემდეგ ექმნებათ. გენდერული საკითხების მკვლევარი, სოციოლოგი გიორგი ურჩუხიშვილი ამბობს, რომ გოგონები ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებას სრულიად წყდებიან.
ახალგაზრდა გოგონას გათხოვება ნიშნავს, რომ ის სხეულზე უკვე მთლიანად როგორც საზოგადოება, კონკრეტულად ოჯახი, აწესებს კონტროლს. ანუ ის ხდება ერთი რომელიმე ინსტიტუციის საკუთრება. ანუ მას გარდა იმისა, რომ გადაწყვეტილების მიღება აღარ შეუძლია, განათლება აღარ შეუძლია მიიღოს და ასე შემდეგ, მას ასევე აღარ შეუძლია თვითონ ამოირჩიოს სასურველი პარტნიორი, რომელთანაც თავს იგრძნობა ბედნიერად.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ქორწინებისთვის აუცილებელია საქორწინო ასაკი და დასაქორწინებელი ადამიანების თანხმობა. აქვე საქორწინო ასაკად 18 წელია განსაზღვრული, თუმცა გამონაკლის შემთხვევაში ასევე დაშვებულია ქორწინება 16 წლის ასაკიდანაც, თუ არსებობს მშობლების ან კანონიერი წარმომადგენლების წერილობითი თანხმობა. თუ ასეთი თანხმობა არ არსებობს დასაქორწინებელი ადამიანების განცხადების საფუძველზე, ნებართვის გაცემას სასამართლოსაც შეუძლია. ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი ბაია პატარაია ამბობს, რომ საქართველოში სამოქალაქო კოდექსის ამ პირობას ზოგი მშობელი ბოროტად იყენებს.
პრაქტიკულად გარიგებებში შედიან ოჯახები ერთმანეთთან და ასეთ სულიან, ასე ვთქვათ, გოგონებს ერთმანეთში, ამიტომ არის კიდევაც შესული საკანონმდებლო ცვლილებაზე ინიციატივა პარლამენტში, ომბუდსმენის ინიციატივით, რომ 18 წლამდე გამონაკლის შემთხვევაში დაიშვებოდეს და მხოლოდ სასამართლო უშვებდეს ამ გამონაკლისებს და ჩვენ ვიზიარებთ ამ სულისკვეთებას.
ასეთი გამონაკლისის დაშვების საფუძველი შეიძლება ვთქვათ ორსულობა იყოს, ამბობს ბაია პატარაია. ისაუბრობს კიდევ ერთ პრობლემაზე, არარეგისტრირებულ ქორწინებაზეც, რომელიც მისი თქმით საქართველოში ბევრია და ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო უძლურია.
მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ძალიან ცხადი დამოკიდებულება პოლიტიკა არა მარტო საკანონმდებლო დონებზე, არამედ ზრუნავდეს მის იმპლემენტაციაზეც.
კამპანია არასრულწლოვანთა ქორწინების წინააღმდეგ ქალთა მოძრაობამ 19 ნოემბერს დაანონსა და პირველ აქციას 25 ნოემბერს საქართველოს 11 ქალაქში გამართავს.
ანუ 25 ნოემბერი დღეს არის და ჩვენ ახლა შევიკრიბეთ სტუდიაში 11 ვიცოდით მაშინ 14-ია უკვე ვიცით და ბაზუსტოდ კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა. მოკეთ, აი ეს არის რაღაც ზოგადად ჩვენ მსმენელს წარმოდგენა რო ქონოდა და მოდი დავიწყოთ საუბარი სანამ პრობლემაზე გადავალთ, იმიტომ რომ არც ერთი და არც 100 გადაცემა თვითონ ამ პრობლემას დაადრევს, ქორწინების პრობლემას არ ეყოფა, განსაკუთრებით იმას თუ რა მოძნებს ამ პრობლემას შემდეგ. მოდი დავიწყოთ ქალთა მოძრაობით. რა შეუძლია ქალთა მოძრაობას, რა ჩვენა ეხლა კონკრეტულად აი ამ აქტივობით და რა გინდათ თქვენ რო თქვათ?
ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში სიუჟეტი იყო ძალიან ამომწურავი და მადლობა ამისთვის ავტორს. რა შეეხება ამ კამპანიის მიზანს, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ერთი, რომ საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც შევახსენოთ, რომ ადრეული ქორწინება ეს არ არის ტრადიცია, ეს არის ძალადობა გოგონებზე და რომ ეს პრაქტიკა საქართველოში ისევ ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა და საქართველოში დღეს ყოველდღიურად დღეში ოფიციალური მონაცემებით 12 არასრულწლოვანი გოგონა ქორწინდება და დღეში 4 გოგონა მშობიარობს და ხდება დედა. ეს არის არასრული სტატისტიკა, როგორც იმიტომ რომ ბაიაცაუბრობდა არარეგისტრირებული ქორწინებების ინფორმაციაში, ჩვენ არ ვიცით შესაბამისად.
მაგრამ კვლევაც არ ჩატარებულა ფართო მასშტაბში. ომბუდსმენის ბოლო კვლევა 2013-ის კვლევა ვიცი მე.
ახალი კვლევა,
ახალი კვლევის პრეზენტაცია იქნება უახლოესი
მომავალში. ტურავი ინფორმაცია რთულია ხოლმე, იმიტომ რომ სტატისტიკა ოფიციალური არ გვაქვს სრულყოფილი როგორც წესი, სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამიტომ ამ პრობლემის მასშტაბებიც არ ვიცით და ჩვენ სწორედ ამ კამპანიით გვინდა რომ ესეც იყოს მიზანი, რომ გავიგოთ ერთხელ და სამუდამოდ რა არის ამ პრობლემის მასშტაბები და როგორ ვუყურებთ როგორც საზოგადოება ისე სახელმწიფო ამ პრობლემის მოგვარების გზებს. დღეს ამაზე საუბარი სამწუხაროდ არ არის, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩვენ მიგვაჩნია რომ არის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა ქალთა უფლებების სფეროში, ასე არ თვლის დღეს სახელმწიფო და საზოგადოების ნაწილი სამწუხაროდ. და ჩვენ გვინდა რომ ეს როგორც ჩვენ მიგვაჩნია ასე მოვახერხოთ, რომ ასე დავარწმუნოთ სახელმწიფო და საზოგადოების დანარჩენი ნაწილი. ეს არის მიზანი კამპანიის.
თუ დავამატებ იმას, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არ მიიჩნევს ამას პრობლემად, მაგრამ არსებობს მეორე დიდი ნაწილი, რომელიც მიიჩნევს ამას პრობლემად და მე ეს ძალიან მიხარია. ანუ ჩვენ ონლაინ აქტივობას, რასაც ვაკვირდებით ჩვენი ჯგუფის სტატისტიკის მიხედვით, ძალიან ბევრი კვიჭერს მხარს ამასთან მიმართებაში და რაც ძალიან მიხარია.
ხო, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ონლაინ აქტივობაზე ვისაუბრობთ მერე, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა გამოჩნდა არა, ძალიან ბევრი რამ გამოჩნდა. ისიც გამოჩნდა, რაც ნაკლებად ვიცოდით მართლა საზოგადოების დამოკიდებულება, რომლებსაც უკვირთ კიდეც, რომ თქვათ ამაზე საერთოდ რატოა საუბარი. აი ქართული გამოთქმა ყოველას გსმენიათ ალბათ, რომ ყველაფერი კარგიაო, ნაადრევი სიკვდილის გარდაო და ძირითადად ამ კონტექსტში მოიხსენიებს სწორედ, როცა ძალიან პატარა ბავშვი ტყობდება და ან პირიქით ქორწინდებიან, ანუ თუ შეწუხდა მშობელი, ეტყვიან შენი ჭირიმე, ყველაფერი კარგია ცხოვრებაში, სიკვდილის გარდაო, ანუ ეს კარგი ამბავია. ეს რაღაცნაირად მოდის, გრძელდება და ჩვენ ვხედავთ, რომ დღემდე ეს არის საზოგადოებაში. აი ამით დავიწყოთ, მოდი საზოგადოებით დავიწყოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება შეიცვალოს აი ეს შეგნება საზოგადოების ცნობიერება, როგორ შეიძლება შეიცვალოს და შემდეგ გადავიდეთ კანონმდებლობაზე და ამ ორი გამის ერთმანეთთან კავშირზე ვისაუბროთ.
ცნობიერების შეცვლა საერთოდ ძალიან რთული პროცესია და ეს არ ხდება ერთ და ორ დღეში, ამას საკმაოდ დიდი ხანი სჭირდება, მაგრამ ჩვენ ბევრი მაგალითი გვაქვს ქვეყანაში იმისა, თუ კანონის ძალით როგორ შევცვალეთ ბევრი რაღაცის მიმართ დამოკიდებულება. დამოკიდებულების შეცვლა რაღაცის არ გაკეთება ყოველთვის არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცის ცნობიერება ან მიდგომა ან ცნობიერება შეიცვალა.
ზუსტად ეს არის, ანუ კანონი მოქმედებს, არა შენ ემორჩილები და მე ეჩვევი. ამას ამბობ.
ძალიან კი, ძალიან მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ ღვედებთან დაკავშირებით, როცა შემოიღეს კანონი, რომ ის ღვედს არ გაიკეთებს, დაჯარიმდება რაღაცა თანხით, ძალიან კარგად გაიკეთა ყველამ. იგივე არის ადრეული ქორწინების შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვექნება იმის ერთი ორი მაგალითი, რომ ან მშობელი დაიჯება იმ გოგონასი, რომელმაც ძალით გაათხოვა შვილი, ან ქმარი დაიჯება, რომელიც ასაკითარი ბევრად მეტი ამ გოგონაზე, და როცა გვექნება ამის დასჯის მაგალითები და როცა კანონი იკანონებს, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რიცხვი საგრძნობლად შემცირდება. დიდი არ ვიცი, მე თანხმება თუ არა.
კი, გეთანხმებით. ანუ პრევენციული ღონისძიებები უფრო მე ამ ეტაპზე სხვა ყოველ შემთხვევაში არ შეგვიძლია რამე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ როგორც ნინო მაღნიშნა, ცნობიერების კამპანია, ცნობიერებაზე მუშაობა, განათლება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გრძელვადი იანი პერსპექტივა და პარალელურად ეს აუცილებლად უნდა ვაკეთოთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ახლა სერიოზული პრობლემა. დღეს ყოველდღიურად ჩვენ პრაქტიკულად ჩვენს გარშემო ხდება ძალადობა, რომელიც ლეგალიზებასაც ვახდენთ, როგორც ახალი შეფო
ეს ძალადობაზე ვილაპარაკოთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს უნდა მივცეთ ეს სიმწვავე.
კი, ეს არის ძალადობა.
ეს არის რომ კარგია თუ ცუდია, მოდი გავსაჯოთ.
არა, არა, ეს არის
ძალადობა და ეს არ არის ადმინისტრაციული საშიში, ეს კრიმინალური დანაშაულია. როდესაც 10-15 წლით უფროს ბიჭს მოყავს არასრულწლოვანი გოგო.
და მშობელი აძალებს ამას.
ხო, და თან პლუს მშობელი აძალებს ამას.
და ჩვენ მიგვაჩნია რომ სწორედაც პირველი ეტაპი და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მინიმალიზება მოხდეს ამ დანაშაულს, ეს არის დანაშაული და ეს არის ძალადობა, ჩვენ ასე ვთვლით და ასე ეს ჩვენი კანონმდებლობითაც უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური ჩარევა და რეაგირება ამ პრობლემაზე. ნინო მახსენა ღვედების მაგალითი, მაგრამ მე ვახსენებ ასევე მოტაცების პრაქტიკას, რომელიც ძალიან გავრცელებული იყო საქართველოში და სულ რამდენიმე წლის წინაც, და მე მახსოვს ეს ძალიან კარგად ჩემს ბავშვობაში, როგორ იტაცებდნენ გოგონებს სკოლაში, მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს იყო პრაქტიკულად ნულამდე დაყვანილი პრობლემა. შეიძლება 1-2 შემთხვევა კიდევ ხდებოდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც გამკაცრდა კანონი, ამან იმუშავა და მათ შორის ცნობიერებაზეც იმუშავა და უკვე ისეთი რთული ასახსნელი აღარ იყო, რატომ არის ეს ძალადობა და უშოთ, როდესაც იტაცებ გოგონას, თუნდაც ცოლად მოყვანის მიზნით. ეს ადრე, რამდენიმე წლის წინ ეს არ ესმოდათ მართლაც, ეს იყო იმდენად რომანტიზებული, რომ არავის არ ესმოდა, რას ნიშნავს, რატომ არის ძალადობა, თუ კი გოგო იმიტომ მიყავს და ძალით იმიტომ ტენი მანქანაში, რომ შენის ცოლად უნდა მიიყვანო. ამიტომ ვთვლით, რომ ეს პრაქტიკა და ეს გამოცდილება ადრეულ ქორწინებებზეც კარგად იმუშავებს და ჩვენ ამის გამოცდილება ქალთა მოძრაობას გვაქვს რამდენიმე მაგალითი შეგვიძლია დავასახელოთ, როდესაც სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ მოვახერხეთ, რომ შეგვეჩერებინა ის ქორწინება ჩვენი რიგითი აქტივისტების ჩარევით და ჩარევით იმ გზით, რომ შევეცადოთ, რომ კანონი ამოქმედებულიყო. ეს გოგონების გადარჩენ, იმიტომ რომ მათი ეგრეთ წოდებული საქმროები დაიბარეს დაკითხვაზე და აუხსნეს, რომ ეს არის ძალადობა.
ანუ იტაცებდნენ და თქვენ შეიძლება
არა, გავიგეთ, რომ იყო იგეგმებოდა მათი ქორწინება.
ოჯახი,
გარიგება იყო ოჯახებს შორის. როდესაც მოხდა ჩარევა და ამ ეს ადამიანი დაიბარეს დაკითხვაზე და აუხსნეს, რომ არასრულწლოვანზე ქორწინება არის ძალადობა და ასე შემდეგ, და განუმარტეს კანონით რა პასუხისმგებლობები ეკისრებოდა მას, ცხადია, ეს ქორწინება ჩაიშალა, მაგრამ ამან იმუშავა ასევე პრევენციულად, იმიტომ რომ მეზობელ სოფლებში გავრცელდა ეს ინფორმაცია და ვიცით, რომ ამ ინფორმაციის გავრცელებამ ძალიან ბევრი ქორწინება მინიმუმ დროში გადაწია, მანამდე სანამ ეს გოგონა გახდება სრულწლოვანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დრო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს გოგონა სკოლის დამთავრების შემდეგ თვითონ იყოს იმდენად ძლიერი უკვე, რომ თვითონაც შეძლოს ამისი შეჩერება, მაგრამ გოგონა, რომელიც არის არასრულწლოვანი, ის არის მარტო მოძალადე მშობლების და გარემოს წინაშე, ამიტომ ჩვენი ჩარევა ძალიან მნიშვნელოვანია და მისი დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ დრო
სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ის მაგალითიც, როცა არასრულწლოვანმა გოგონამ თავი ჩამოიხრჯო იმის გამო, რომ მშობლები ათხოვებდნენ ძალით. ჩვენამდე ეს ინფორმაცია არ მოსულა მანამდე, თორემ ჩვენ აუცილებლად ჩავერეოდით როგორც სხვა შემთხვევაში და რაღაცა პრევენციულ ზომებს მივიღებდით, მაგრამ ანუ ინფორმაცია გავრცელდა მას შემდეგ, რაც ამ გოგონამ მოიკლა თავი, იმის გამო, რომ იმ ადამიანზე ათხოვებდნენ მშობლები, ვინც მას არ უყვარდა.
ეს არ არის ერთი და ორი შემთხვევა, სამწუხაროდ ჩვენამდე ყველა ინფორმაცია არც მოდის, თუნდაც თვითმკვლელობების და მკვლელობების შემთხვევების, და რაც მოდის, ისიც ერთი არის, ორი იყო, მიზეზიც არის ყველა შემთხვევაში და რაღაცა ნინო რასაც ასახელებს, კი, ერთია, რომ ჩვენამდე რა ინფორმაციაც მოვა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს აღმოიფხვრას, მაგრამ ეს არ არის საუკეთესო გამოსავალი, რაც შეიძლება შევთავაზოთ ჩვენ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ არა ინსტიტუცია, რომელსაც შეუძლია ამხელა პასუხისმგებლობის აღება და ამხელა რესურსის გამოყოფა ამისთვის, და ეს წარმოუდგენელია, რომ ყველა დაუშვათ ნინო გამისონიას ნომერი, იცოდეს პირადი და იდა ბახტურძის და ამათ დაუკავშირდეს, ეს არ არის გამოსავალი. ჩვენ ამიტომ ვითხოვთ, რომ შეიქმნას რეფერალის სისტემა, ინსტიტუციური მექანიზმი, სადაც
მოხერხდება. აი ამაზე ვისაუბროთ ახლა პირველ ნაწილში, სანამ დრო დაგვრჩა. ვის მიმართონ? აი ზუსტად თქვით თქვენ, რომ ახლა არ შეიძლება რომ იდას და ნინოს ნომერი იცოდეს, მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ინფორმაციაზე, იმაზე რომ მან გაიგოს რომ საშველი აქვს, თან უნდა იცოდეს ვის მიმართოსა, როდესაც ესეთი პრობლემა დაუდგება, ხო? აი ამ თვალსაზრისით რა რაღაცა ცხელი ხაზი არსებობს, ხო? რა არ ვიცი,
პოლიცია არსებობს ელემენტარულად,
პოლიცია არსებობს, მაგრამ აი კი ბატონო, თუ თქვენ მესაუბრებით რომ პოლიციას უნდა დაურეკოს ბავშვმა, მე არ ამგონია რომ ეს ეფექტური იყოს, ვიცით რატომაც, იმიტომ რომ შეიძლება შეეშინდეს არ დაურეკოს პოლიციას.
ერთი გამოსავალი არსებობს, ნუ სამწუხაროდ მას ამ ცხელხას აქვს პრობლემები, როგორც აღმოჩნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა ცადოს და დარეკოს 15.05, ეს არის ცხელი ხაზი, სახელმწიფოს ცხელი ხაზი, სადაც სწორედ ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევები შეიძლება შეიცვალოს.
15.05 გავიმეორებ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ რეგიონებშიც გვისმენენ ახლა და ხშირად გვეკითხებიან რა ვქნათ.
კი, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ ქალთა მოძრაობის Facebook გვერდზე ან საკონტაქტო ინფორმაცია შესაძლებელია მოიძიონ და ჩვენ დაგვიკავშირნენ პირადად. ესეც არის ცხადია გამოსავალი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა გოგონებს იმედი მაქვს რომ მიუწვდებათ Facebook-ზე ხელი და ინტერნეტზე ხელი და ასევე მე ვფიქრობ და ჩვენ მიგვაჩნია რომ სკოლამ უნდა ითამაშოს აქ ძალიან გადამწყვეტი როლი, იმიტომ რომ სკოლა არის ის ინსტიტუცია რომელსაც პირველადი ინფორმაცია აქვს ამ ტიპის შემთხვევებზე და უშუალოდ როცა იგეგმება გათხოვება, როცა იგეგმება მოტაცება, აკითხავს და ასე შემდეგ, ან გეგმავს ოჯახი, იმიტომ რომ რაღაცა დროით ეს
ადგილზეა
და ყველა მიცის სამწუხაროდ, მაგრამ როცა იციან, ქორწილი ხდება და ყველა ერთად ზეიმობს ამ ქორწინებას. ეს არის პრობლემა და
მეზობელი რომელმაც იცის, ხო არ დაგირეკავს.
არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის არტვის რომ ძალადობა
არ შემზადებოდეს, მაგრამ ყოველას უჭირს პასუხისმგებლობის აღება. ეს მომენტიც არის, იმიტომ რომ ეს რო ადგეს და ატეხოს ამბავი, რომ ეს ბავში თხოვდება და
მას უკან
ვეღარ დარჩება იმ თემში და ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნება.
მათ შორის მარტო ჩვენ კი ვამბობთ, რომ თავარი რგოლი სკოლა უნდა იყოს, მაგრამ ცხადია სკოლას არ უნდა მასწავლებელს ვერ ავკიდებთ მთლიან პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ რასაც ნინო ამბობს, ისინი არიან ხოლმე ხშირად ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე და ჩვენ როდესაც გვყავდა ინფორმატორები დაუშვათ, აი იმ კონკრეტულ ამბავზე, რასაც გესაუბრებოდით წინა შემთხვევებზე, იყვნენ მასწავლებლები, რომელსაც ძალიან ეშინოდათ, რომ მათი მინაობა არ გამჟღავნებული
იყო.
თემში დარჩენა შემდგომში ძალიან გაუჭირდებოდა.
თემში დარჩენა არის პრობლემა. მეზობლისაც, მასწავლებლისაც და გარემოსი. აი ამით დავიწყოთ.
მაგრამ ჩვენ წარმოგვიდგენია, როგორ შეიძლება ეს მოგვარდეს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. იდა ბახტურიძე და ნინო გამისონი არიან ჩვენი სტუმრები, აქტივისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და ქალთა მოძრაობის აქტივისტები და თან ამავე დროს ეს არის ხალხი, რომელიც პროფესიულად იკვლევს პრობლემებს გენდერის სფეროში და მათ შორის არის ეს პრობლემაც, რომელზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობ, ნუ გაათხოვებ კამპანია, რომელიც დაიწყო დღეს, დაიწყება უბრალოდ წინ არის ეს ყველაფერი, ამ გეგმებზე ვიფსაუბრებ ცოტა ხანში. შევწყვეტეთ კი საუბარი ერთი წუთის წინ, სანამ ნინო როდონაია შემოვიდოდა ეთერში. სკოლაზე ვსაუბრობდით, იმაზე, რომ თემში მეზობლებს, მასწავლებლებს, ახლობლებს ყოველთვის არ უიოლდებათ, ასე ვთქვათ, შეატყობინონ, გამოიტანონ ინფორმაცია, იმიტომ რომ თვითონ ისინი ამ თემის წარმომადგენლები არიან და გაუჭირდებათ შემდეგ ცხოვრება, ვთქვით, ასე ბჭყალებში, ხო, სუბუქად რომ ვთქვათ, უფრო სავალალო შედეგებიც ვიცით ჩვენ და ყოფილა, ხო, რატომ მერევი ამ საქმეში და ეს საკმაოდ მკაცრად არის ეს დამოკიდებულება. მაგრამ აი ამავე, ასე ვთქვათ, პატარა პლაკატის ნუ გაათხოვებ ქვეშ მე ვხედავ სლოგანს: განათლება მიეცი, არჩევანი მიეცი. ანუ სკოლაზე საუბარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მოდი აი ამით განვაგზოთ, სკოლაზე საუბრით განვაგზოთ, იმ მასწავლებლებზე საუბრით, რომლებიც ყველაზე მეტად ხედავენ, ყველაზე მეტად იციან. ჩვენი ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტების ინფორმატორები სწორედ ისინი არიან. და ჩვენ ყველაზე ხშირად და ყველაზე მეტად და ინფორმაცია სწორედ მათგან ვიღებთ, რა პრობლემები აქვთ ამ ბავშვებს. ამიტომ თქვათ, რა შეუძლია აი ქალთა მოძრაობას, თქვენ რა შეგიძლიათ მათთვის რომ გააკეთოთ და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ვისი პასუხისგებლობაა ეს ყველაფერი?
ქალთა მოძრაობას შეუძლია რაღაცას ეწოლა, განახორციელოს იგივე განათლების სამინისტროზე ან სახელმწიფო სხვა სტრუქტურებზე, რომ მათ დაიცვან კანონი. განათლება მიეცი სლოგანი რო გვაქვს, ჩვენ აქ ვთხოვთ მშობლებს და იმ მოძალადებს, ვინც აიძულებენ ამ ბავშვებს, ამ გოგონებს გათხოვებას, მათ ვეუბნებით, რომ მათ მისცენ განათლების შანსი, იმიტომ რომ 12, 13, 14 წლის გოგონები რო თხოვდებიან, ან თუნდაც 15, 16 არ აქვს მნიშვნელობა, მათ პრაქტიკულად აღარ აქვს მეგრე განათლების მიღების შანსი. ან გათხოვების შემდეგ ისინი ფეხმძიმდებიან და როგორც წესი ფეხბძიმე გოგონებს სკოლა აღარ იღებს უკან რომ
აი ამ სახალხო დამცველის რომელიც ჩვენ ჯერ ახალი არ ვიცით მაგრამ რა კვლევაც ხელთ გვაქვს იქ არის წარმოუდგენელი მონაცემები როდესაც მე-9 მე-10 კლასელი მოსწავლეები ტოვებენ სკოლას წვეტენ სწავლას სწორად ამის გამო რომ ისინი თხოვდებიან და ისინი ფეხბძიმდებიან
ჩვენ გვაქვს ბოდიში იდა ერთ მონაცემს ვიტყვი მე-7 მე-9 კლას 7000-ზე მეტმა ბავშმა გოგონამ არ დაასრულა საშუალო
წარმოუდგენელი მონაცემი
და რიგ რეგიონებში და რიგ სკოლებში რომ შეხვიდეთ კლასში დაგხვდებათ ერთი გოგონა ან არც ერთი უკვე მაღალ კლასებში მაგრამ ამ ეს არ ნიშნავს რომ ამ კლასში გოგონები არ სწავლობდნენ უბრალოდ ერთ მშვენიერ დღესაც გოგონები ქრებიან რიგრიგობით ამ კლასებიდან და აღარ ბრუნდებიან და არავინ არ კითხულობს საწავიდნენ ეს გოგონები რაც მთავარია მიატოვე სკოლა და სკოლამაც ჩათვალა რომ ეს გოგონები არ უნდა მოიკითხოს. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამ პროცესში უდიდესი როლი ინფორმატორის როლი უნდა ქონდეს სკოლას. სკოლა უნდა უბრალოდ აკუმულირება სახდენდეს ინფორმაციის. დავუშვათ რომ სკოლაში გოგონა აღარ დადის. სკოლაში გოგონა ამბობს რომ არის საფრთხე გათხოვების. დანარჩენი რეაგირება უნდა გადაბარდეს შესაბამის ორგანოებს. ის უნდა სკოლამ უბრალოდ უნდა ინფორმაცია მიეწოდოს. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს შეიძლება იყოს რესურს ცენტრი, რომელიც აკუმულირებას მოახდენს ამ სტატისტიკის და ინფორმაციის და რისკ ჯგუფების დაუშვათ, ან იმ სტატისტიკის რომ გოგონები ამა და ამ კლასში, ამა და ამ სკოლაში ამ რაოდენობით უკვე მეორე წელს აღარ მივიდნენ. და შესაბამისად რესურს ცენტრმა უნდა ითანამშრომლოს სოციალურ სამსახურთან, რომელიც შემდგომში მივა ოჯახში სოციალური მუშაკი და გაარკვევს რა სიტუაცია საჭიროა მხოლოდ სოციმუშაკის ჩარევა თუ საჭიროა უფრო სხვა სტრუქტურების ჩარევა და ამის მიხედვით გადაწყდეს კოორდინირებულად რას ვაკეთებთ და როგორ მუშაობთ იმ კონკრეტულ შემთხვევაზე. ეს უნდა იყოს ინდივიდუალური მუშაობა. სამწუხაროდ სხვანაირად ეს პრობლემა არ მოგვარდება. მთავარი არგუმენტი არის ხოლმე რომ სოციმუშაკს ამხელა პასუხისმგებლობას კიდე ვერ დაუმატებთ, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ ყოს მარცის სოციმუშაკი, მაგრამ ეს არ არის პასუხი სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდან. ვალდებულია სახელმწიფო რომ ეს უზრუნველყოს, სხვა შემთხვევაში ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. მაშინ ვართ რეალობის წინაშე, როცა ვუყურებთ ძალადობას, როცა ვუყურებთ დანაშაულს და კრიმინალს და არ გვაქვს რეაგირება.
ზუსტად ასეა. აი სწორედ იმავე კვლევის მონაცემიდან ამოვიწერე 2013 წლის სახალხო დამცველის. როცა ლაგოდეხის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრები გოგონა მამამისმა 45 წლის კაცს 10 ძროხად მიყიდა. არასულწოვან გოგონასკი გათხოვება არ უნდოდა.
ეს არის კაბალი, სოფელი კაბალი, რომელიც ყველაზე მძიმე სიტუაცია არის დღეს.
გარდა სახელმწიფოსა და გარდა როგორც ჩვენ თქვი სათანადო ორგანოებისა, ვის შეუძლია ამის აღკვეთა?
არავის, მე ეს მგონია რომ არავის, იმიტომ რომ თავარი პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თავარი ბერკეტი განათლებისაც დანაშაულის აღკვეთისაც დღეს სახელმწიფოს უჭირავს. ხო ეს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ, აქტივისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ მას რიგი საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელებაში და ცნობიერების ამაღლებაში. ჩვენ სხვა არაფერი არ შეგვიძლია სამწუხაროდ. ესეთი არის.
ჩვენ არ გვაქვს მაგის ბერკეტი, თუმცა ჩვენ ღია ვართ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობისთვის.
რა თქმა უნდა.
თუ რამე რეკომენდაცია საჭირო, ჩვენ მზად ვართ ამ რეკომენდაციების შესამუშავებლად, თუ რამე სხვა სახით
წარმოვიდგინოთ მათ შეგვიძლია რომ
ჩვენი ჩართვა, ჩვენ ღია ვართ აბსოლუტურად ამისთვის, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს იმის ბერკეტი რომ რაღაცა გადაწყვეტილება მივიღოთ.
რა თქმა უნდა.
და კანონის აღსრულება მათ ხელშიაც ხათი და მათ სტრუქტურებში.
ეს ნამდვილად აქ ასე ვთქვათ მათ მხარეს არის ერთნიშნულოვნად ალბათ ინიციატივა, მაგრამ აი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ასე ვთქვათ იგივე ჩვენი მედიის დიდ როლს მე ვხედავ. აი იმ შემთხვევაში როცა ეს გოგონებიც თანახმარიან რომ გათხოვდნენ, ანუ აი ცნობიერების ამ
ხათია მასში ძალიან დიდი როლი გვაქვს და ეს კამპანია პრინციპში ერთ-ერთი არის ეს, რა თქონდა, კამპანიები და აქციები ერთ-ერთი მთავარი როლი არის ხოლმე ცნობიერების ამაღლება, ხო მარტო ამას ეს მთავარი ფუნქცია აქვს, რომ სწორედ საზოგადოებაში და სახელმწიფო წარმომადგენლებთანაც ამაზე ვიმუშაოთ. ჩვენ ამ კამპანიით სხვა რამის შეცვლა არ შეგვიძლია, ჩვენ გვინდა შევცვალოთ დამოკიდებულება და ცნობიერება.
კი, ჩვენ
შეგვიძლია ანუ იმის თქმა მინდა რომ ამ გოგონების ცნობიერების შეცვლა ერთია მოძალადე რომ ვიღაცა ათხოვებს ზალით ეს მშობელი იქნება თუ საზოგადოება და მეორე როცა თვითონ გოგონები თხოვდებიან
არასრულწლოვან ასაკში ანუ
ჩვენ განათლების სამინისტროს უნდა მოვთხოვოთ შესაბამისი ცნობიერების ამაღლების ან კამპანიები ან საგანი ან არ ვიცი
სექსუალური
განათლება ან ისეთი სილაბუსების შექმნა სადაც ეს დაილექება ნელ-ნელა მათ ცნობიერებაში და თუ ეხლანდელი თაობა არა მომავალი თაობა მაინც მოვა აზრზე ბჭყალებში რომ თქვა და მათ არ მოუნდება თუმცა მათი ეს გათხოვება ძალიან ბევრ რაღაცასთან არის დაკავშირებული ეს არის მათი სექსუალური მომწიფება მათ სექსუალურ ცხოვრებას ამავე დროს უგრძალავს ის პატრიარქალური სისტემა სადაც და ის საზოგადოება სადაც ისინი ცხოვრობენ და როცა 16 წლის გოგოს აქვს თავისი ბიოლოგიური მოთხოვნილება და მას არ აქვს იმის საშუალება რომ კონდეს სექსუალური ცხოვრება დგება და თხოვდება
ლეგალიზებას უკეთებს
სექს ხო ლეგალიზებას უკეთებს სექს
და ეს უპასუხისგებლო დამოკიდებულება აი ჩვენ ერთ-ერთი სიუჟეტი რომ მომამზადეთ ერთ-ერთ ძალიან მძიმე შემთხვევაზე სწორედ პატარა გოგონას ფეხმძიმობაზე რომელიც მიატოვა ქმარმა ქმარი ამბობდა რომ მე ორი ქალი მინდოდაო და გარდობა მინდოდაო და ქალი მინდოდაო
რა თქმა უნდა ეს პასუხისმგებლობა არც ერთს არ აქვს სამწუხაროდ გაცნობიერებული იმიტომ რომ როგორც ნინო ამბობს კი ეს არის სხვა პროცესი რომელსაც ხელს უშლის საზოგადოება მშობლები ოჯახი და შემდგომში არავის არ აქვს გაცნობიერებული რომ ამ ქორწინებას მოყვება ხადია ორსულობა მოყვება და მოყვება მშობიარობა და შემდგომ დიდი პასუხისმგებლობა შვილი და არ არის მხოლოდ ის საფრთხე რომ გოგონა ვერ იღებს განათლებას ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი საფრთხე მაგრამ განსაკუთრებული საფრთხე კიდევ მათი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკები რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს და ამაზეც არ საუბრობენ ამ ასაკში ორსულობა და მშობიარობა იწვევს ბავშვების სიკვდილიანობას თვითონ დაბადებულისაც და დედისასაც და ეს არის სტატისტიკა არსებობს რომ 16 წლამდე გოგონები თუ კი აჩენენ ბავშვს 5ჯერ მეტია რისკი რომ ის შეიძლება ფატალურად დასრულდეს. ასეთია მძიმეა სტატისტიკა. ამიტომ ამ თემებზე საუბარი ახლა ამ თემების გააზრება ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს ეს არ გვაქვს გააზრებული რა მასშტაბის პრობლემასთან გვაქვს საქმე და ამაზე ფიქრი გინდა
დავწყდე ეს არის სწორედ ეს კამპანია რა. სანამ ამ უკვე უშოცებ დაუბრუნდებით კამპანიას და ამაზე საუბარს დავიწყებდით როცა ჩვენ საზოგადოებრივ აზრზებს საუბრობთ, აი რაღაცა სახელდახელო გამოკითხვა ჩავატარეთ თეატოფურია, ჩემი კოლეგა იყო გასული ქუჩაში და გაესაუბრა. შემხედროს მოვისმინოთ.
საინტერესო.
არაფერი მოაქვს, მაგას კარგი მივფიქრობ, იმიტომ რომ ცხოვრებას ნაადრევად უკან წევენ ეს ერთი და რაც თავისუფლება არის, იმასაც იზღუდა ადამიანი. აქედან გამომდინარე, ცხოვრებაში მეორე კარგი რამე უნდა აკეთო. რა თქმა უნდა, დედობას კარგია ყველაფერი, მაგრამ უნდა შეეცადო, რომ რაც სტიმულია 15 წლის ასაკში ან 16 წლის ეს არაფერია. 19 წლისა ვარ და არათუ არ ვიფიქრია, რომ აი გადავდ განაბიჯი და გავბედნიერდე. იმიტომ რომ სწავლა, სხვა საქმეების უფრო მეტია მოიცდის თავისუფლება უნდა შეირგო და აი როცა დრო მოვა, მაშინ უნდა დაქორწინდე, თუ გიყვარს, ყოველთვის გიყვარს მეუბნები.
რამდენად ხშირია ასეთ შემთხვევები, რომ ნაადრევად ქორწინდებიან?
ალბათ არის ეს მიზეზი, იქიდან გამომდინარე, რომ ვერ არიან გააზრებულად, ვერ ჩამოუყალიბებიათ ამ ცხოვრებას, რა მოაქვს და აქედან გამომდინარე, გამენ ამ ნაბიჯებს და როცა ამას და ვიცი, პირველ რიგში სკოლაც არ არის დამთავრებული, როცა ამას აკეთებენ და აქედან გამომდინარე, ხშირი რამდენად არის, არ ვიცი, მაგრამ დადებითი არაფერია, მაშინ 15 წელს როცა საქორწინდები. გოგო მიქნათ.
ეხლა დღევანდელ 21 საუკუნეში ხშირია უკვე ძალიან მოხშირდა ეს გაცხოვება. უმეტესობა რეგიონებიდან და უკვე ქალაქებში გადმოინაცვლა, რომ ცხოვდებიან ძალიან ბევრი. უჯობესია რომ დაფიქრდე კარგად და გაიაზრო თუ რა უნდა თამცხოვრებაში და რას დააკეთებენ გაცხოვება და შვილების სკოლა და ოჯახი ყოველთვის არის და ყოველთვის იქნება.
აი შენ ფიქრი რატო იქნება ნაადრევად მწუდება ადამიანი რა სახის პრობლემები შეიძლება მაგას
ანუ შეიძლება იყოს ეს ოჯახური პრობლემები შეიძლება იყოს ეს რაღაცა მოწონების და თავგადაცების ანუ ხშირად გამოსავალს პოულობენ ოჯახებში რომ აი ხშირად არის კონფლიქტი ოჯახებში მამას და დედას შორის და უნდათ ოჯახიდან წავიდნენ და იყონ თავიანთი და თავიანთი ოჯახი ქონდეთ მაგრამ შე შემთხვევაში შეიძლება თავიანთი ოჯახების დანგრევა იმიტომ რომ იქიდან გამოიქცა და იქ ისე ოჯახს დანგრევა გათხოვებით ყოლობენ მიზეს, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი.
ჯერ ერთი ბიოლოგიურად არის თერმოუმწეფებელი, მეორე ერთი სოციალურადაც არ არის ჩამოყალიბებული პიროვნება. ასე რომ კარგი არაფერი არ მაქვს.
ანუ ოჯახში შეიძლება ამ პრობლემები შეხვდეს.
რა თქმა უნდა, ჯერ მისთვის არის ცუდი და შემდეგ ეს ხვისთვისაც.
აი ეს საოცარია და ძალიან ნიშანდობლივი რომ ჩვენ ესე გავდივართ ქუჩაში და სულ რამდენიმე ადამიანს შორსაც რო არ წახვიდე, ხა ჩვენ ხო რაღაცა კვლევა არ ჩაგვიტარებია და რეგიონებში არსო. აი ხალხი გაძლევს იმ წუთში აი როგორც თერმომეტრი იმ თავარ რამებს რაც არის და ნახე დაკაც იყო ჯერ ძალიან ერთად გაგვიღიმა სამივეს არა და ეს გაბედნიერება აი ეგ არის ეს რაც არის
დავარქვით ეს სიტყვა და რომანტიზება მოვახტინეთ ამ დანაშაულს
და წალატობის ხო გათხოვების სინონიმი ქართულში არის გაბედნიერება გილოცავ გაბედნიერებას ანუ გათხოვებას
შეიძლება ერთი რაღაც აღვნიშნო ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით საინტერესოა რომ ქალები სამი ანუ სამი რესპონდენტი მოვისმინე სამივე ქალი იყო იგივე ქუჩაში მამაკაცის აზრიც იქნებოდა ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესოა
ჩვენ საგანგებოთ ვეცადეთ ეხლა ვერც იმას ვიტყვით მე ხასოს ვამ რომ ეს კვლევა არ არის და არის სახელდახელო გამოკითხვა, იმიტომ რომ რამდენიმე მამაკაცმა უარი თქვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ზოგადად მამაკაცები არ გამოთქვამენ ამ აზრს. აი ეს მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს იყო სახელდახელოდ გაკეთებული, ასე ვთქვათ, ну, ვინც გითხრა კი და ვინც გითხრა არა. ეხლა ქალების აზრიც გვაინტერესებდა და კიდევ ერთი მომენტი ითქვა აქ რა ძალიან მნიშვნელოვანი და რაზეც მინდოდა რომ ჩვენ გვესაუბრა ეს არის ძალაძობის გარდაიდა რომ სიდუხჭირის რომ ეს აჩვენა იმ სახალხო დამცველის ანგარიშიც იყო იმ კვლევამაც აჩვენა რომ ძალიან ხშირად სრულად გაუსაძლის პირობებიდან ან კონფლიქტებიდან ოჯახური ძალადობის გარემოდან გაქცევა უნდათ და ამაში ჩემს ასე შევქნით ჩემთვის ვიქნები და უფრო დიდ უბედურებაში ხდები
სამწუხაროდ ასე
კვლევებიც აჩვენებს რომ მთავარი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომაც თხოვდები რატომაც ხდება ქორწინება ამასაც ეს არის სოციალური და ეკონომიკური ეკონომიკური მდგომარეობა და ძირითადად იმ ოჯახებიდან და იმ თემიდან ხდება ეს უფრო ხშირად, სადაც არის ეს ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა მძიმე. ასეთია სტატისტიკა, იმიტომ რომ იქ ეს არის კორელაცია კავშირში განათლების დაბალ დონესთან, როდესაც არის სოციალურად დაბალი და ეკონომიკური გაჭირვებული მდგომარეობა და ეს იწვევს შემდგომში ცნობიერების ნაკლებობას და სხვა პრობლემებს. ამიტომ ხდება ძირითადად ამ ტიპის თორე ეს არ ნიშნავს რომ გამორიცხულია დაუშვათ ქალაქში მოხდეს ეს ან დაუშვათ არ მოხდეს განათლებულ ოჯახებში მაგრამ უფრო ხშირად ხდება განათლებით დაბალ მდგომ და სოციალურად გაჭირვებულ ფენაში ეს სამწუხაროდ და რაც შეეხება ძალადობას რაც ახსენეს კი ასია რომ ეს გოგონები ასევე პოტენციურად მსხვერპლები არიან ყველა შემთხვევაში იმიტომ რომ მათ არ აქვთ შესაბამისი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა განათლება და ისინი მუდმივად შეიძლება გახდნენ იმ რისკის ქვეშ რომ ვერაცოს ვერ დააღწიონ თავი ამ ძალადობას თუ კი მოხდება ესეთ გარემოში და ხშირად ესენი ხდებიან ამ გარემოში იმიტომ რომ თუ კი მით უმეტეს არასრულწლოვანია მეორე ადამიანი ანიცვისთანაც ქმნის ოჯახს ხშირად ამ წყვილს შორის არის კიდევ განსაკუთრებით მაღალი ძალადობის სტატისტიკა იმიტომ რომ ის მეორე ადამიანიც არ არის ჩამოყალიბებული არ არის დამოუკიდებელი მას აქვს სხვადასხვა კომპლექსები რომელიც ავკიდეთ კაცებს პატრიარქალურმა საზოგადოებამ და ამის რეალიზებას შემდგომში ახდენს
იმ ქალბატონმა ძალიან კარგად ახსენა ბიოლოგიის გარდა არის ზუსტად ის მომენტი რომ სოციალურად არ არის ჩამოყალიბებული
ზუსტად რა კარგი იყო რა ესე ეს გამოკითხვა, ეს გაოცდები, რომ თითქოს კვლევები კონდეს საკითხული, ანგარიშები კონდეს საკითხული, მაგრამ ცნობიერებაც ამაღლდა, მე აი ამიტომ მინდოდა მეჩვენებინა ეს ძალიან საინტერესო მაგალითი, რომ აი რა ვიცი, თქვენი მუშაობა ფასდება, ესეც არ არის ძალიან ბევრ რამეში ადამიანები ნელ-ნელა. და აი სწორედ ასე მინდა მე ხე გადავიდე, დავუბრუნდე ისევ აი ამ ჩვენს კამპანიას, ნუ გაათხოვებ თქვენს მიერ ორგანიზებულს ორივენი თქვენ შევახსენებს მენელს რომ ვესაუბრები იდა ბახტურიძესთან ნინო გამისონიას და ორივენი გახლავან ორგანიზატორები აი ამ კამპანიის და მე რო კიდევ გვითხრათ რომ აი რა არის ეს ხო მნიშვნელობა პრობლემისა აუცილებელი იყო რომ ჯერ ამაზე ვესაუბრა ვფიქრობ რომ ჩვენი მსმენელისთვის ვისთვისაც არ იყო მათთვისაც უკვე ნათელია და ხო ნახოთ რომ თქვენ რისკ აკეთებ რას აპირებთ და ამით რის მიღწევას
მე ვისაუბრებ აქციაზე ნინო ცოტა სხვა რამესაც გეტყვით, იმიტომ რომ კამპანია აქციები არ არის ის ერთადერთი, რასაც გეგმავთ ამ კამპანიის დროს. ჩვენი ქალთა მოძრაობის წლევანდელი 25 ნოემბრის ეს 16 დღიანი კამპანია მთლიანად ეძღვნება ამ ადრეულ ქორწინებების თემას, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღეს ჩვენს წინაშე და აქციები ჩატარდება საქართველოს მასშტაბით 14 სხვადასხვა ქალაქში და სოფელშიც, ერთ-ერთი იქნება თბილისი და მე ჩამოვთვლი ამ ქალაქებს თუ შეიძლება. ზუგდიდი, გორი, ქუთაისი, გარდაბანი, ახალციხე, ახალქალაქი, ბათუმი, პანკის ხეობაში, დუისი, თელავი, მარნეული, ოზურგეთი, ქობულეთი და ბორჯომი.
ქობულეთის გარდა დავამატებ ერთი წამი, აი აწუჩი დაიწყება ახლა ამ ჩამოთვლილ
ქობულეთში და ბათუმში.
ხო, ქობულეთში და ბათუმში სამსაძე იქნება, დანარჩენ ჩამოთვლილ ქალაქებში ეს იქნება 2 საათზე აწუჩი იწყება.
და მე მინდოდა და თბილისში იქნება 8 საათზე კანცელარიასთან და მე მინდოდა მეთქვა რომ ეს ქალაქები თავის ინიციატივით შემოგვიერთდნენ, თავის ინიციატივით აორგანიზებენ ადგილზე ადგილობრივი აქტივისტი, გოგონები და ბიჭები ებიც მათ შორის და მე მიხარია რომ ეს არის ადგილობრივი ინიციატივა ყოველთვის. ამიტომ არის რომ თქვენ როდესაც სიუჟეტი გაუშვით იყო 11 ქალაქი და დღეს არის 13, იმიტომ რომ ყოველდღურად გვემატებოდნენ ჩვენ ეს ქალაქები და ჩვენ არც გვქონდა დაგეგმილი იდეაში რომ ამდენ ქალაქში ერთდროულად აქცია ექნებოდა, ეს თავისთავად ხდება ხოლმე როგორც წესი და თვითონ უერთდება. ეს არის თავი
ჩვენ აქედან ახლა ვერავის ვერ დავავალებთ, გინდა თუ არა რაღაცა აქცია ჩაატარო. ხო, ეს არ არის ჩვენი მუშაობის სტილი, ასე ვთქვათ, როგორც წესი თვითონ გამოთქვავენ რეგიონები და ქალაქები და სოფლები სურვილს რომ გაკეთდეს რაღაცა და ჩვენ რა თქმა უნდა ეს გვეხარია და ყოველთვის
მოჭერთ ხოლმე. ხო, ჩვენ ვერაფრით სხვა ეს არ
და გაკეთდეს რა? აი მოდი ცოტა ეს ახვწეროთ, რაღაცა გაკეთდეს, ანუ რა იგულისხმება, რა გაკეთდება ამ ქალაქებში?
აქციები იქნება და ქუჩაში გააპროტესტებენ ნაადრევ ქორწინებებს სხვადასხვა ფორმით. მთავარია რომ ეს იქნება საჯარო სივრცეში და ფიქსირება პროტესტის, ეს არის მთავარი მიზანი და გამოფენაზე ალბათ
დღევანდელი პერფორმანსის გარდა ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ დროს, დღეს 8 საათზე თბილისში ჩვენ გვექნება სპეციალურად პერფორმანსი მიზღვნილი ადრეულ ქორწინებაზე. ეს იქნება კანცელარიასთან, ძალიან გთხოვთ მობრძანდეთ, საინტერესო სანახაობა გვექნება პირობას გაძლევ. ამის გარდა ჩვენ გვეგმავთ ადრეულ ქორწინებაზე გამოფენის გაკეთებას, რომელშიც სამი სხვადასხვა ფოტოგრაფის ფოტოები იქნება გამოფენილი. ეს არის ნათელა გრიგალაშვილი, დაროსულ აკაური და ფიქრია გოგინაშვილი. ჩვენ რიცხვს ზუსტად ჩამოვყალიბდებით, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებებში ვართ, ეხლა როდის გაკეთდეს. აუცილებელი არ იყო რომ ეს გამოფენა 25-ში გახსნილიყო, რადგან იცით რომ დღეს იწყება 16 დღიანი კამპანია და ამ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში
ძალიან საინტერესოა. მე ვპირდები რადიო თავისუფლების მსმენელს და ჩვენი ვებსაიტის სტუმრებს რომ ჩვენ ამ გამოფენაზე აუცილებლად
გესაუბრებით. ეს იქნება დეკემბრის პირველ რიცხვებში 2-3-4 დაახლოებით ამ რიცხვებში და იქნება ძალიან საინტერესო და არაორდინალურ სივრცეში, ამასაც გვირდები, თუმცა ამას დავაანონსებთ რამდენიმე დღეში და აუცილებლად მოგასვით ამაზე ინფორმაცია.
ამ ფლეში გაწყვეტინებთ ერთი წუთით უბრალოდ რა გამოფენაზე ვსაუბრობთ. ერთი ორი ძალიან საინტერესო ვიზუალური მხარე აქვს, აი მე მინდა საგანგებო თამაშად გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, მართლა იმ წუთში თვალსიტაცებს და აი ძალიან ემოციურია, ზუსტი და მინიმალისტური ავტორი არის
სალომე ჟვანია, ჩვენი ყველა ქალთა მოძრაობის ყველა აქამდე შექმნილი პოსტერის და აი ვიზუალური მასალის შექმენი. ეს გოგო არის ჩვენი აღმოჩენა ამ ქალთა მოძრაობის შენაძენი ვიტყოდი, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცნობით მანამდე და სალომე და ძალიან ბევრი საინტერესო ქალი და გოგო სწორედ ასე გავიცანით, ჩვენ ერთმანეთი აღმოვაჩინეთ, ნიჭიერი, აქტიური, უშიშარი და
სხვადასხვა პროფესიის მქონე
და სალომე არის ერთ-ერთი ვინც ძალიან
მე რა მინდა ახლა ამ სტიკერზე აღნიშნო, ამ სტიკერის და ამ აქციის და გამოფენის გარდა ჩვენ ვიდეო კამპანიას გავაკეთეთ ეგრეთ წოდებული. ანუ როგორ მოხდა, ჩვენ გვინდოდა თავიდანვე ვიდეოს გაკეთება და სოციალური რეკლამის სახით დატრიალება ტელევიზიებში და აღმოჩნდა ზუსტად რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩაიხანას ამ ადრეულ ქორწინებაზე ძალიან კარგი ვიზუალური მასალა ჰქონდა გაკეთებული ჩვენ მათთან ვითანამშრომლეთ და ასე ვთქვათ ერთიანად შევქმნით 20 წამიანი ვიდეო, რომელიც სხვადასხვა ტელევიზიებში
თეატრიალდება, ასევე იქნება მარნეულის ტელევიზიაში აზერბაიჯანულ ენაზე ეს ვიდეო ტრანსლირებული და თეატრიალდება აუცილებლად. და ეს გოგონა პროტოტიპი ამ სტიკერზე და ბანერზე აღებულია ამ ვიდეოდან.
აჰა.
პატარა კიკინებიანი საყვარელი გოგონა.
და მე მგონი უნდა აღნიშნოთ ქალთა ფონდის მხარდაჭერა, ძალიან აქტიურად უჭერს
ყველაფერი აღნიშნეთ, აი გვაქვს დრო
და ყველაფერი თქვით ხარს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს არის არაფორმალური ჯგუფი, რომელსაც არანაირი ფინანსები არ გააჩნია და არც აქვს მიზანი რომ ქონდეს, მაგრამ აი სწორედ ამ სტიკერების და მსგავსი მინიმალისტური ხარჯების დასაფარად სწორედ ქალთა ფონდმა დაუჭირა ქალთა მოძრაობას ფინანსურადაც და სხვა
მორალურად და
იქ გადიან ეხლაც მაგალითად შეკრებილები არიან ჩვენი აქტივისტი გოგონები და ბიჭები, რომლებიც პერფორმანსისთვის სწორედ იმ სივრცეში, ქალთა ფონდის სივრცეში ემზადებიან. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ აღგვენიშნა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
იმიტომ რომ არც ოფისი არ გაგვაჩნია და არც სივრცე სადაც.
ანუ ქალთა ფონდი ფინანსურ ხარდაჭერას უწევს არარეგისტრირებულ საინიციატივო ჯგუფებს და ასე ვთქვათ ჩვენთვის არის ეს ზედ გამოჭრილი და არის ძალიან დიდი მადლობა ქალთა ფონდს ამისთვის რომ მოგვეცა შესაძლებლობა. რამდენადაც
ვიცით, გაქვთ ძალიან ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობა და აქტიური, ну იგივე ჩვენი გადაცემა ნახევარწელი იყო ეთერში ფემინისტრიმი და სწორედ ქალთა ფონდის ინიციატივა იყო.
ძალიან აქტიურად უჭერს ფემინისტური ინიციატივებს და ქალთა ფონდი არის ერთ-ერთი ფემინისტური და პირველი ფემინისტური ფონდი საქართველოში, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ არსებობდეს.
მე ვხედავ დრო გვაქვს და ერთ რაღაცას დავამატებ. ყოველდღიურად ჩვენი ჯგუფის გვერდზე სხვადასხვა გოგონები, გოგოები, მოზდილები, პატარები გწერენ, რომ ძალიან დაინტერესებული არიან ჩვენი კამპანიით და ჩვენი საქმიანობით და უნდათ შემოგვიერთნენ. ჩვენ რა თქმა უნდა მოხარული ვართ მსგავსი ინიციატივების და მე თუ კიდევ ვინმე მსურველი გვისმენს, მინდა ვუთხრა რომ არ მოგერიდოთ, მოგწერეთ აუცილებლად ჩვენს გვერდზე და თქვენ აუცილებლად გახდებით ქალთა მოძრაობის აქტივისტი თუ ამის
სურვილი. ეს თქვენი ნო, იმიტომ რომ მართლა ჩემი კითხვაც იყო ხარ თუ უნდა ვინმეს როგორ გახდეს,
ყველა შეუძლია
აბსოლუტურად ყველა მოგწერონ Facebook-ზე და ასე.
ოღონდ ყველა მდედრობით ისქესის.
რატო? აი ხო გეხმარებიან ბიჭებს. საინტერესო აი რას გულისხმობთ ამაში? ხო, ესეც რო ვიცოდეთ, რო იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა.
კი, ჯერჯერობით ანუ ჩვენ ასე ვართ ჩამოყალიბებული რომ ამ ჯგუფში მხოლოდ ქალებს
ქალთა მოძრაობა ვართ.
ქალთა მოძრაობა ვართ და რა შეიძლება,
მაგრამ ხარდამჭერები ყავთ. აი და შეიძლება მადლობას უხდიდი ქუთაისში ახალგაზრდა კმაწვილს რომელიც
ჩვენ ყოველდღიურად აქტიური მხარდამჭერები, ბიჭები და კაცები და ძალიან დიდი მადლობა მათ. ისინი აქტიურად არიან ხოლმე ყველა კამპანიაში ჩართულები, ხარს გვიჭერენ, გვიერთდებიან და ამისთვის ღია რა თქმა უნდა ეს ჯგუფი მხარდამჭერი კაცებისთვის და ბიჭებისთვის. თუმცა აი წევრები, რომლებიც გეგმავენ, აორგანიზებენ,
გადაწყვეტილებას
იღებენ, ამ ჯგუფში არიან ქალები და ეს არის ამ ეტაპზე ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ ეს ასე იყოს, რომ ინიციატივები იყოს ქალების მხრიდან შემუშავებული და გადაწყვეტილი და მხარდამჭერები იყვნენ ვინც უჭერს სქესის მიუხედავად.
გასაგებ, კი ბატონო, ეს თქვენი არჩევანია, აი არჩევანი მიეციოა, პოსტერზე ხო წერია. ძალიან კარგი. თქვენ ახსენეთ Facebook-ი და სოციალური მედიაც არის ერთ-ერთი, აი უკვე დრო გვეწურებათ ბოლო კითხვა ჩემი ეს იქნება, იგივე ამ კამპანიის წარმართვის დროს თუ ზოგადად აი ამ თქვენი სათქმელის მიტანის ალბათ ერთ-ერთი შესაძლებლობაა, ხო?
ერთ-ერთი შესაძლებლობაა, მაგრამ ჩვენ როცა რამის ვაორგანიზებთ, ყოველთვის ვეუბნებით ერთმანეთს, მოდი გავიდეთ Facebook-ის სივრცის გარეთ.
ხო.
იმიტომ რომ Facebook-ის სივრცე ძალიან კარგია რაღაც გარკვეული სამიზნე ჯგუფებისთვის.
ეს ისე გთქვირო, თითქოს ესე იგი ცოტა ჩაკეტილია Facebook-ის სივრცეში, ხო?
ყოველ შემთხვევაში მე ასე მიმაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსდან ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული Facebook-ში, მაინც ჩაკეტილი სივრცეა და ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის რომ ამ სივრციდან გავიდეთ. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ეს აქციები ამ 14 სხვადასხვა ქალაქსა თუ სოფელში.
კი, კი, Facebook-ს ძალიან და სოციალურ მედიას აქტიურად ვიყენებთ, მაგრამ როგორც ნინო მაგნიშნა, ეს არ არის ერთადერთი საშუალება. ჩვენ სოციალური ქსელების საშუალებით ვახერხებთ მათ შორის დაორგანიზებასა და კომუნიკაციასაც და ერთმანეთთან დაკონტაქტებას და აქტივისტები ერთმანეთის აღმოჩენასაც ძალიან დიდ როლს ასრულებს. ვფიქრობ, დღეს სოციალური მედია ზოგადად აქტივიზმში, მაგრამ ცხადია, რომ დღეს არ არის ის სიტუაცია, რომ შესაძაც ყოველს მიუწვდება ხელი ამ სივრცეზე, ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სხვა ტიპის კამპანიებიც უნდა ტარდებოდეს, რომ ადამიანები უშუალოდ ერთვებოდნენ თავად ამ ტიპის.
და ასეთი იქნება მაგალითად დღეს ამ საღამოს, ხო? ორი წამი.
ორ წამში დავამთავრებ. ჩვენმა ერთ-ერთმა აქტივისტმა მოგვეწოდა ინფორმაცია, რომ ზემოაჭარაში სტიკერების გაკვრის დროს ადგილზე გაიმართა ძალიან დიდი დისკუსია.
ძალიან მაგარი.
აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ სიტუაციიდან გასვლა.
ამ აკორდზე ვამთავრებ ჩვენ გადაცემას, რომელიც ისე გაფრინდა ერთი საათი, რომ ვერც ვიგძენით, იდა ბახტურიძესთან და ნინო გამისონიასთან ერთად ესენი ქალთა მოძრაობის აქტივისტები გახლავან, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. ეს კი იყო გადაცემა გენდერული ამბები და მომავალ შეხვედრამდე.
ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვს გრძელი თმა, გასხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ვაქცინ ხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.